Europa Liberă în direct.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere, Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 17 mai, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei.
Parlamentul român dezbate tratatul de aderare la Uniunea Europeană.
Ocazie pentru premierul Tăriceanu de a pleda pentru o reformă profundă a mentalităților.
Lustrația, un vehicul al europenizării, este în tot cazul opinia liderului PPCD, Gheorghe Ciuhandu.
Noua declarație de avere este aprobată în unanimitate în Camera Deputaților.
Rădăcinile politice ale averilor post-decembriste este titlul comentariului semnat de Traian Ungureanu.
Iar în pagina de știri externe vă vom informa despre scandalul Newsweek și despre amânarea verdictului în cazul Hodorkovski.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri redactat și prezentat de Edelina Stoian.
În cursul acțiunilor de reprimare a demonstrațiilor de protest din Andijan, în partea de est a Uzbekistanului, 169 de persoane au fost ucise. Cifra a fost anunțată de procurorul general Rashid Kadyrov. Inițial, autoritățile de la Tashkent anunțaseră că au murit 30 de oameni, dar membrii ai opoziției din Uzbekistan afirmă că au fost omorâte aproape 750 de persoane. Organizația Amnesty International pentru Drepturile Omului consideră că numai în urma unei investigații independente ar putea fi aflat adevărul despre cele întâmplate la Andijan. Ministerul de Externe de la Tashkent anunță între timp că diplomați străini urmează să sosească la Andijan mâine sau joi. Pakistanul a respins ca inadecvate scuzele și retractarea de către revista americană Newsweek a relatării privind profanarea Coranului de către anchetatori americani la centrul de detenție Guantanamo. Relatarea publicată de Newsweek la 9 mai a declanșat proteste în rândul musulmanilor din întreaga lume și s-a soldat cu moartea a 14 oameni în Afganistan. La Kabul, un purtător de cuvânt guvernamental a declarat că Statele Unite trebuie să-și asume responsabilitatea pentru consecințele demonstrațiilor anti-americane care au avut loc ca urmare a relatării din Newsweek. În partea de sud a Irakului, trei polițiști au fost împușcați de insurgenți. În capitala Bagdad, persoane înarmate au ucis un cleric musulman șiit. Între timp, polițiști irachieni au găsit cadavrele a doi clerici suniți care fusese răpiți acum două zile. Tot la Bagdad, indivizi înarmați au ucis un angajat al Ministerului Irachian al Apărării, iar în orașul de graniță Qaim, din partea de vest a Irakului, au fost găsite corpurile neînsuflețite a trei soldați irachieni. Până în prezent luna aceasta, actele de violență din Irak s-au soldat cu peste 400 de morți. Dezbatere în plenul Parlamentului de la București asupra legii de ratificare a tratatului de aderare la Uniunea Europeană a Bulgariei și României, semnat de cele două țări la Luxemburg la 25 aprilie 2005. Detalii în minutele următoare. Memorandumul privind bazele americane în România este în curs de negociere, iar discuțiile se vor finaliza probabil luna aceasta sau luna viitoare, a declarat ministrul apărării Teodor Atanasiu. Ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu a făcut cunoscut după recenta sa vizită la Washington că Statele Unite vor avea în România și Bulgaria, cităm, facilități militare operaționale, nu orașe militare de tipul celor din Germania, iar data amplasării acestora va fi stabilită după negocierile politico-diplomatice. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu se va întâlni în cursul serii la Palatul Victoria cu reprezentanții asociațiilor distribuitorilor și importatorilor de medicamente pentru a examina situația din sistemul sanitar. Propunerea legislativă pentru încheierea unui memorandum între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind înfrățirea unităților administrativ-teritoriale între cele două state a fost aprobată tacit de Camera Deputaților.
Mulțumesc, Adelina Stoian!
În deschiderea dezbaterii din plenul Parlamentului de la București pe marginea tratatului de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a atras atenția că votul din Parlament nu trebuie să fie doar un gest formal.
Ratificarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană este un angajament pe care și-l asumă România față de partenerii săi europeni și față de sine însuși.
Premierul Tăriceanu a reafirmat cu această ocazie importanța reformelor în domenii cheie, cum ar fi justiția, pentru ca integrarea europeană a României să se încheie cu succes.
România este liberă dacă statul de drept este puternic și funcționează cu adevărat. Iar noi aici mai avem încă de lucru din cauza că reforme cheie au fost întârziate în ultimii ani.
Mai precis?
Dacă nu vom reforma din temelii justiția, așa cum ne-am angajat pentru aderare, atunci statul de drept nu va funcționa niciodată în România. Fără un stat de drept funcțional, libertatea este iluzorie. Din acest motiv, guvernul pe care îl conduc consideră că reforma și independența justiției sunt o prioritate a perioadei următoare și ca atare voi acționa în consecință.
În consecință, în viziunea premierului Tăriceanu, în ianuarie 2007, când ar urma să devină membră cu drepturi depline, România va fi o țară radical schimbată.
România va trece în următoarele luni printr-o adevărată revoluție. Va fi o revoluție europeană. România va fi complet transformată pe 1 ianuarie 2007. Reformele radicale au început deja să se producă în societate și vor continua să aibă loc, schimbând România în profunzime.
Viziunea premierului Tăriceanu despre România anului 2007. Reforma justiției, la care se referea cu insistență premierul în Parlament, face progrese, dar mici. Astăzi a avut loc o nouă ședință a Consiliului Superior al Magistraturii, structură care se opune cel mai deschis reformelor propuse de ministrul justiției, doamna Monica Macovei. Radu Stănescu relatează.
Consiliul Superior al Magistraturii refuză să accepte reforma justiției propusă de ministrul justiției, Monica Macovei. Reprezentanții curților de apel din întreaga țară au participat astăzi la discuțiile pe marginea modificărilor legii CSM, acelei de organizare judiciară și acelei privind statutul magistratului. Ei au afirmat că modificările propuse de minister au fost criticate la adunările generale ale judecătorilor și că nu înțeleg rațiunea schimbării celor trei legi. Vicepreședintele în alte curți de casație și justiție, Livia Bărbulescu, a cerut cu acest prilej ca Ministerul Justiției să expună motivele pentru care sunt necesare modificările celor trei legi. A afirmat că nu există nicio cerință a Uniunii Europene cu privire la aceste modificări și că, prin clauza de salvgardare, s-a impus implementarea legilor și nu modificarea acestora. Bărbulescu a mai spus că de la o zi la alta apar noi modificări ale celor trei legi și că proiectul privind schimbările legislative trebuie să obțină avizul CSM. La rândul său, președintele Curții de Apel din Craiova, Ștefan Ciontu, a spus că miniștrii justiției vin și pleacă, însă consecințele rămân. Șeful statului a spus el, a vorbit la o ședință anterioară a CSM despre depolitizarea justiției, însă modificările acestea politiza sistemul judiciar. A afirmat, după cum spuneam, Ciontu, adăugând că a văzut procuror general la ușa Ministerului Justiției și nu înțelege pentru ce erau aceștia acolo. Pe de altă parte, reprezentantul Asociației Magistraților din România, Viorica Costiniu, a afirmat că legile privind sistemul judiciar sunt perfectibile și că anul trecut, când acestea au fost adoptate, s-au făcut cu jumătăți de măsură. Pentru a înlătura legile care au un iz politic impregnat, acestea trebuie modificate, a spus Costiniu, sublinind că trebuie să aibă loc o dezbatere, iar că punctele de vedere exprimate trebuie să fie cuprinse în proiect. În sfârșit, președintele CSM, Dan Lupașcu, a arătat că modificările privind sistemul judiciar impun vârsta de pensionare pentru femei la 57 de ani și 7 luni, iar pentru bărbați la 62 de ani și 7 luni. Astfel, în cursul acestui an, ar trebui să fie pensionat 160 de judecători și 45 de procurori, în condițiile în care 450 de posturi de magistrați sunt acum vacante. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Despre o Românie curată sau cu o viață publică curățată de prezența celor compromiși în regimul comunist nu a vorbit nimeni astăzi în Parlamentul de la București. Este însă preocuparea unui grup de trei parlamentari liberali care vor să promoveze o lege a lustrației. Până una alta, liberalii au decis însă, deputații liberali au decis să amâne adoptarea unui proiect final. Iată argumentul purtătorului de cuvânt al PNL, deputatul Eugen Nicolescu.
Noi am decis să ne ferim de o asemenea abordare, și ca atare am considerat necesar să mai amânăm finalizarea proiectului de lege, fiind necesară o dezbatere publică cu medii foarte largi, cu segmente de populație foarte multe, astfel încât viitoarea propunere legislativă să aibă acceptul unei cât mai mari părți a populației, mai ales a societății civile. De aceea, consider că nu e bine să ne grăbim și noi am decis să facem analize foarte serioase pe ceea ce înseamnă funcții de nomenclatură care ar trebui să intre sub incidența acestei legi și, eventual, după ce ne vom lămuri foarte bine pe acest lucru, atunci vom face pasul următor și vom decide care va fi varianta finală a legii. După aceea, sigur, va urma această dezbatere publică și vom găsi probabil și modalitatea legislativă pe care o vom utiliza pentru a ne atinge obiectivul.
Domnule Nicolescu, nu vă e teamă că aceste dezbateri, aceste discuții în continuare vor duce la o întârziere și așa mare deja de acestei legi a lustrației? Iată, deja există o nemulțumire clară din partea Partidului Popular Creștin Democrat, care este nemulțumit și unul din motive este exact acesta al întârzierii adoptării legii lustrației.
Noi nu facem o lege pentru PSD sau pentru alt partid politic. Noi facem o lege pentru România și facem o lege pentru curățarea morală a României. Știu că după 15 ani noi ne-am asumat acum această responsabilitate. Nu putem fi acuzați noi de întârzierea unei asemenea legi. Eu zic că, din potrivă, ar putea fi mai bine apreciată prudența noastră de a face o lege bună și de a nu ne grăbi și a nu face lucruri care nu sunt conforme cu Constituția sau cu legile țării sau care ar putea să afecteze drepturile cetățenești. De aceea eu cred că orice critică ar trebui să fie eliminată până când apare proiectul de lege și după aceea toți cei care doresc să participe la îmbunătățirea proiectului de lege sunt bineveniți, sunt chiar invitați. Și așa cum încercam să subliniez, o dezbatere publică cu toată lumea interesată este necesară și în favoarea unei legi bune.
A declarat Europei Libere Eugen Nicolescu, purtătorul de cuvânt al liberalilor. Cei mai dezamăgiți de această amânare, dar și de tergiversarea unui alt pachet de legi, cel al proprietății, sunt foștii țărăniști, care și-au anunțat că vor intra într-o opoziție activă față de coaliția de guvernământ. L-am întrebat și pe președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Gheorghe Ciuhandu, dacă întreaga discuție despre legea lustrației nu vine prea târziu.
Eu cred că nu este cam târziu. Evident că s-a căutat de către cercuri interesate în toți acești 15 ani blocarea legii, pentru că dacă legea s-ar fi promovat în 1990, cum s-a cerut prin proclamația de la Timișoara, probabil cariera politică a multora ar fi fost încheiată de atunci. Și nu este de neglijat influența acestor oameni și acestor cercuri care se opun cu toată vehemența unei atar legi, care ar scoate din circuitul decizional politic. Dar cred că o țară care se declară pro-occidentală, care se declară ca promovând valorile unei democrații autentice, cred eu că ar trebui să adopte o asemenea legislație. De altfel, Partidul Popular European, din care noi facem parte, mă refer la PNCCD, PPCD, a și recomandat țărilor este europene, printr-o rezoluție în februarie anul trecut, adoptarea unor legislații de acest gen, tocmai în ideea de a preveni ca în organismele de decizie europene să se producă o asemenea infiltrație de foști agenți ai securității sau activiști politici comuniști plătiți și noi am mers pe această linie.
Iată că este și un element de urgență până la urmă.
Eu cred că este un element de urgență și chiar de interes pentru anumite cercuri politice din Uniunea Europeană care vor să se păzească ca în sferele de decizie europene să apară oameni care poartă cu totul alt hramă.
Gheorghe Ciuhandu, președintele PPCD, fostul Partid Național Țărănesc Creștin Democrat, cel care a inițiat, de fapt, întreaga discuție despre legea lustrației.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Noile declarații de avere ale demnitarilor în varianta propusă de guvernul tăricianu au fost aprobate aproape în unanimitate de deputați. De la București, relatează Sabina Fati.
Ordonanța care modifică legea referitoare la declararea averilor a trecut așadar și de Camera Deputaților, care, potrivit Constituției, are ultimul cuvânt. Luna trecută, Senatul a schimbat substanțial textul propus de cabinetul Tăriceanu, iar PSD declara că se va opune și în Cameră noilor declarații de avere. Cu toate acestea, fostul partid de guvernământ a făcut un viraj brusc, iar grupul parlamentar din Camera Deputaților a hotărât aseară că va vota ordonanța cabinetului Tăriceanu. Dar ce a determinat schimbarea cu 180 de grade a PSD-ului în chestiunea declarării averii? Miron Mița, secretarul general al PSD, spune că votul de astăzi al partidului său este un vot împotriva corupției. Declarația vine după Consiliul Național, unde Ion Iliescu a vorbit despre corupția liderilor PSD și despre puterea grupurilor de influență care s-au manifestat în perioada guvernării Năstase. Fostul șef de stat a explicat chiar că pe vremea când era președinte, cabinetul PSD ar fi făcut pierdute informații legate de corupție care veneau de la Cotroceni. În schimbarea de poziții au contat probabil destul de mult și presiunile externe. Adrian Năstase a fost nevoit săptămâna trecută să dea publicități o scrisoare primită de la însărcinatul cu afacerea la Ambasadei Statelor Unite la București, prin care acestea îi cerea domnului Năstase, ca președinte al Camerei Deputaților, să-și asume un rol conducător pentru a asigura adoptarea unei legislații puternice privind declararea averii și a conflictului de interese. Scrisoarea a fost expediată imediat după votul din Senat, care a ciopărțit o dorință de urgență privind modificarea declarațiilor de avere, golind-o practic de conținut la inițiativa senatorilor PSD și PPRM. Diplomatul american a sesizat că fostul partid de guvernământ boicotează legile anticorupție puse pe masă de ministrul Justiției și a încercat să-l convingă pe Adrian Năstase că se află pe o linie greșită. Suntem profund dezamăgit de acțiunile Senatului în această problemă, nota reprezentantul Statelor Unite la București, amintindu-i fostului premier de seria lungă a discuțiilor dintre Ambasada Statelor Unite și Guvernul României referitoare la subiectul luptei împotriva corupției purtate anul trecut. De fapt, mulți dintre liderii PSD se temeau nu neapărat să-și declare propriile averi, cât proprietățile și veniturile familiei, care, după cum arată declarațiile publicate pe site-ul Camerei Deputaților, contrastează puternic cu electoratul sărac al partidului. Adrian Năstase rămâne și din acest punct de vedere sfântă. 240.000 de euro este câștigul familiei fostului premier pe anul trecut, din care 55.000 producția de ouă de la Cornu, moșteniri 60.000 de euro, plus un salariu foarte bun al soției fostului premier ca director al unei firme necunoscute. Adrian Năstase nu spune însă mai nimic despre colecția de tablouri și antichități cu care până mai ieri se lăuda în gura mare, menționând doar că tablourile sale ar putea fi evaluate la 6.500 de euro și 17 milioane de lei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Se poate face, s-a putut face avere în România post-decembristă fără legături politice? Nu, este în tot cazul de părere Traian Ungureanu și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat și cu cele ale postului nostru de radio.
La 15 ani de la întreruperea modelului economic comunist, există mulți oameni bogați în România. Apariția lor ar putea fi pusă pe seama dreptului neîngrădit și egal la inițiativă economică. Acest lucru ar dovedi la rândul lui că economia nu mai depinde de poziția politică. Ne-am aflat în fața celui mai mare succes al democrației românești. Din păcate, adevărul e complet diferit, deși politicienii încearcă să mențină iluzia oficială a șanselor egale. Declarațiile de avere ale parlamentarilor dovedesc masiv că politica aduce bani. Excepțiile de la această regulă dovedesc același lucru. Chiar fără declarații de avere, destui ziariști, vedete media, artiști, magistrați și funcționari publici etalează un lux adeseori indecent. În majoritatea acestor cazuri, firul duce însă tot la politică. Afacerile cu publicitate de stat pot îmbogăți ziariști. Imperiile de presă ale baronilor politici plătesc salarii enorme vedetelor TV. Magistrații primesc până la urmă recunoștința clienților politici și, toți la un loc, sunt de fapt salariații indirecți ai sistemului central de putere politică. De ce stau lucrurile așa? De ce depinde bunăstarea în asemenea măsură de politică? Pur și simplu pentru că sistemul nou a înlocuit comunismul, dar nu a pus bazele libertății economice. El a fost creat de un nucleu politic hotărât să conserve puterea în termeni noi. Munca de partid a fost înlocuită de activitatea de afaceri. Și una și alta cer drepturi speciale pentru cei ce fac politică și exclud competiția cu restul societății. Într-atât de bine a funcționat acest sistem încât clasa politică s-a îmbogățit uluitor de rapid și a ajuns acum în faza maimuțărelilor aristocratice, semnul dintotdeauna al parveniților. De aici pretențiile de lux fin și de gust. Miron Mitrea declară de pildă o colecție de 94 de tablouri, Nicolae Văcăroiu 81, alții adună sculpturi, icoane și cărți rare. Adrian Năstase nu dă cifre și e probabil nemulțumit, pentru că nimic nu pare să roadă mai mult decât dorința de a fi omologat ca om subțire, a idoma vechilor familii bolărești. În spatele acestor pretenții se află însă pârghile de bază. media de avuție pe senatorie de 40.000 de metri pătrați de teren și două vile și jumătate. Multe averi au crescut din trecutul obscur al comunismului, așa cum e cazul corifeilor Dan Voiculescu, Dumitru Dragomir, Zanfir Dumitrescu și Adrian Păunescu, pictorul respectiv poetului Ceaușescu. Alte averi s-au înmulțit la umbra unei lungi cariere politice, cazul Otila Vereștoi. Oricum, majoritatea sunt în curs de transfer spre copii, care dau de pe acum casta restrânsă a milionarilor tineri. Mâine ei vor deveni casta restrânsă a centrului politic. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, așa cum ați aflat și din emisiunile noastre, revista americană Newsweek a retractat un articol în care se susținea că gardienii americani de la baza Guantanamo ar fi profanat o carte sfântă musulmană, Coran, aruncând-o la toaletă în fața deținuților pentru a-i convinge să facă declarații. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela, dacă această retractare înseamnă o recunoaștere publică a faptului că informația era falsă.
Redactorul șef de la Newsweek a spus că revista retractează articolul din care rezulta că o investigație militară internă ar fi descoperit la centrul de detenție de la Guantanamo astfel de abuzuri. Anterior, același Mark Whitaker își ceruse scuze, dar refuzase să retracteze articolul, arătând, citez, nu știm care este adevărul. În scuzele prezentate opinii publice, redactorul șef a spus că unica sursă a informațiilor publicate în articol, catalogată de autor drept o sursă guvernamentală informată, susține acum că nu-și mai amintește dacă a văzut informația în raportul invocat sau într-un alt document sau într-o ciornă. Uite că a arătat că inițial știrea părea credibilă pentru că provenea de la o sursă guvernamentală americană care susținea că acestea fuseseră constatările unei comisii de anchetă interne. Redactorul șef și-a cerut scuze pentru informația eronată de la victimele violențelor la care articolul a contribuit și de la militari americani aflați în zonele de conflict.
Administrația americană și oficialități locale au declarat că știrea publicată Newsweek a contribuit la declanșarea unor acțiuni violente în orașe afgane. Unele drapele americane au fost incendiate, organizații de ajutorare atacate și cel puțin 16 persoane au fost ucise în ciocniri cu poliția.
Într-adevăr, alte proteste violente au fost semnalate în Pakistan, Indonezia și în pușia Gaza. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului a spus că de pe urma articolului suferă, citez, nu doar imaginea țării noastre, ci și cei care au fost atacați, răniți sau uciși ca o consecință a celor publicate în Newsweek.
Care a fost reacția Casei Albe?
Casa Albă a reacționat cu indignare. Înainte de a afla decizia finală a conducerii Newsweek, purtătorul de cuvânt prezidențial Scott McLaren s-a arătat uimit de faptul că, deși a recunoscut că informațiile sunt incorrecte, revista a întârziat cu retractarea. Ulterior, purtătorul de cuvânt a spus că retractarea este un pas în direcția cea bună, îndemnând Newsweek să contribuie la repararea răului făcut.
Valeriu Sela, cum explică domnul Whitaker această scăpare a colectivului editorial de la Newsweek?
El a spus că autorii, cunoscuți ziariști Michael Isikoff și John Barry, au prezentat articolul înaintea publicării la două oficialități de la Ministerul Apărării și niciunul dintre cei contactați nu a făcut comentarii pe marginea veridicității incidentului profanării Coranului. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului lăsa să se înțeleagă anterior că nimeni nu a fost contactat la Ministerul Apărării.
Valeriu Sela la Washington, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
La Moscova, finalul procesului magnatului petrolului Mihail Hodorkovski, judecat împreună cu asociatul său Lebedev, se prelungește cu încă o zi. Prezentarea expunerii de motive a verdictului a ocupat și a doua zi a sesiunii tribunalului. În final, judecătoara Irina Koleșnikova a declarat, citez, vina lui Hodorkovski și Lebedev a fost confirmată de materialele afacerii și de declarațiile martorilor. Victor Eschenazi Moroșan are detalii.
În cazul în care este declarat vinovat de complot împotriva statului, iar după unele interpretări chiar împotriva președintelui Putin personal, Hodorkovski ar putea primi o sentință de 10 ani închisoare. La baza acuzațiilor se crede că s-a aflat decizia lui Hodorkovski de a sprijini financiar partide ce i se opuneau lui Putin, iar după lansarea acțiunii judiciare, compania sa Yukos a fost practic devalizată de cererile de a plăti arierate, estimate la 28 de miliarde de dolari și diverse penalizări. Avocatul Yuri Schmidt, membru al echipei care îl apără pe Hodorkovski, a acuzat tribunalul de parțialitate, spunând că, deși nu s-a dat încă o sentință, citez, considerăm procedura ca ilegală, tribunalul s-a situat în întregime de partea acuzării. Hodorkovski se află în închisoare de mai bine de un an și jumătate. Un al treilea asociat, Andrei Krainov, a fost găsit și el vinovat în baza a trei capete de acuzare. Mai mult, tribunalul consideră că acuzații ar fi acționat ca un grup criminal organizat. Între învinuiri este inclusă evaziunea fiscală, cu o sumă estimată la echivalentul a circa 606 milioane de dolari, prin intermediul unor companii aflate în anii 1999-2000, sub controlul acuzaților. Una din cele câteva sute de pagini ale verdictului, citită de judecătoarea amintită, afirmă că magnatul și-ar fi însușit și 2,6 miliarde de ruble în numele oligarhului prieten Vladimir Gusinski, refugiat între timp în Israel. În preajma tribunalului, autoritățile au permis astăzi prezența numai a câtorva demonstranți, oponența lui Hodorkovski, cu pancarte și lozinci, cerând o sentință aspră.
Încheiem emisiunea cu o pagină de istorie. E vorba despre revelațiile ultimei biografii a președintelui chilian Salvador Allende. William Totoc vă prezintă o carte controversată, dar incitantă.
Controversele strânite de noua carte a lui Victor Farias, dedicată fostului președinte chilian Allende, Salvador Allende, antisemitism și eutanasie, seamănă pe alocul cu cea declanșată la sfârșitul anilor 80 după ce publicase volumul intitulat Heidegger și nazismul. Profesorul la Institutul Ibero-American din Berlin a demontat atunci mitul Heidegger, demonstrând că deraierile naziste ale filozofului existențialist german fuseseră mai mult decât simple accidente conjuncturale. Textele, cuvântările și scrierile filozofului, a susținut atunci Victor Farias, reflectă de fapt concepțiile reale ale lui Heidegger și reprezintă unitate și continuitate în gândirea filozofului. Admiratorii lui Heidegger au denunțat demersul lui Farias drept o încercare tendențioasă a unui iconoclast răuvoitor și tributar al ideologiei de stânga. În aceste zile, Victor Farias este atacat în același fel, numai că de data aceasta, partea adversă îi reproșează faptul că încearcă să demonteze una din cele mai populare figuri ale stângii. Este vorba despre Salvador Allende, președintele socialist din Chile, care în urma loviturii de stat a generalului Pinochet s-a sinucis în septembrie 1973. Cartea lui Victor Farias, apărută până în prezent doar în Chile și în Spania, a fost pe larg comentată în presa germană, deoarece autorul trăiește la Berlin, unde s-a refugiat politic după instaurarea dictaturii militare a generalului Pinochet. În biblioteca Universității din Santiago de Chile, Farias a studiat lucrarea de doctorat din anul 1933 al medicului Allende. În această lucrare, intitulată Psihoigienă și delincvență, viitorul de socialist emite câteva teze care îl apropie de gândirea nazistă. Astfel, Allende susține, între altele, existența relației între bolile psihice și infracțiuni. Pornind de la această constatare aberantă, Allende mai afirmă că una din cauzele naturale ale infracționalității este apartenența la o anumită rasă umană. Cu alte cuvinte, viitorul medic și martir al stângii internaționale susține că evreii ar avea predispoziția genetică pentru infracțiuni ca înșelăciunea, minciuna, calomnia și cămătăria. O predeterminare criminală este atribuită și țiganilor. Ca și în cazul Heidegger, Farias demonstrează că aceste teze din lucrarea de doctorat a lui Allende nu constituie doar o contaminare cu teorii vehiculate pe atunci în diverse cercuri științifice internaționale. În perioada 1938-41, când fusese ministru al sănătății, Allende a numit o comisie care urma să elaboreze un proiect de lege privind sterilizarea forțată a bolnavilor mentali. Inițiativa lui Allende a eșuat în urma protestelor. Într-o altă lucrare, publicată în anul 2000 sub titlul Naziștii din Chile, Farias începuse deja să demonteze mitul Allende. Într-un epilog, el a publicat atunci schimbul de scrisori între Allende și Simon Wiesenthal. Șeful Centrului de Documentare a Crimelor de Război din Viena l-a rugat pe președintele Allende în 1972 să-l expulzeze pe nazistul german Walter Rauf, care trăia ca refugiat politic în Chile. În timpul nazismului, Rauf răspundea de furnizarea mașinilor de gazare a deținuților din lagărele de concentrare. Allende nu a dat curs cererii lui Wiesenthal, deși a încerat într-o cuvântare antisemitismul. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
În încheierea emisiunii vă reamintim principalele știri ale acestei zile. Parlamentul de la București a ratificat tratatul de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Cu această ocazie, premierul Tăriceanu a ținut un discurs în care a pledat din nou pentru reforma justiției. Camera Deputaților din Parlamentul Român a aprobat noua declarație de avere a demnitarilor în varianta guvernului Tăriceanu. Iar în estul Uzbekistanului situația rămâne tensionată. Cifrele privind victimele ciocnirilor de vineri de la Andijan variază foarte mult între 150 și peste 750.
Emisiunea noastră se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire mâine la ora 18. Până atunci însă, nu uitați, astăzi la ora